Сёння ў празе ў катэдральнай базыліцы Святога Віта адбыліся паховіны былога прэзідэнта Чэхаславакіі і Чэхіі Вацлава Гавеля. У часе цырымоніі зачытана жалобная тэлеграма ад папы Рымскага, якую Бенедыкт XVI даслаў Прагу ў сувязі са смерцю Вацлава Гавеля на імя прэзідэнта краіны Вацлава Клауса. Даведаўшыся сумам пра смерць былога прэзідэнта Вацлава Гавеля, дасылаю шчырыя спачуванні ў гэты час нацыянальнай жалобы, піша папа. Далучаюся да ўсіх тых, хто ў базіліцы Святога Віта моліцца за душную малітву на ўрачыстым пахавальным абрадзе, каб душа памерлага была прынята да бясконцай ласкі Айца Нябеснага. Помнічы, як мужна спадар Гавель абараняў правы чалавека ў той момант, калі яны сістэматычна адмаўляліся народу вашай краіны і аддаючы належныя яго дальнабачнасці ў кіраўніцтве і фармаванні новай дэмакратычнай дзяржавы пасля падзення ранейшага рэжыму, дзякуй Богу за свабоду, якую цяпер карыстаецца народ Чэхіі, піша святы Айцец. Як замова духоўнай сілы і заспакаення, сардэчна ўдзяляю маё апостальскае благаслаўленне ўсім, хто смуткуе аб вялікай страце з надзеяй на ўваскрашэнне нябожчыка да новага жыцця. Лідар аксамітнай рэвалюцыі 1989 года памёр мінулую нядзелю ва ўзросце 75 гадоў пасля хваробы, якая пачалася ў сакавіку гэтага года. Памінальную імшу з чэшскага боку адцэлебраваў пражскі арцыбіскуп Дамінік Дука і біскуп Вацлаў Малы, шматгадовы сябра Вацлава Гавеля, а таксама прадстаўнікі Ватыкана былы і сучасны апостальскі нунцыі ў Чэхіі, біскупы Джованні Копа і Джузеппе Леанцы з духавенствам. Радкі са старога запавету падчас памінальнай цырымоніі прачытаў актор Йозеф Абрахам, які граў адну з галоўных ролей у фільме «Зыход», знятага па аднайменнай п'есе Вацлава Гавела.